Dnevna soba. Dnevna soba petkom svojim slušalcima Oradija uvek želi da donese i dovede nekog zanimljivog gosta. Ovog puta malo smo skočili do Kine i tamo smo pričali sa mojom drugaricom Anicom, koja je otišla pre recimo nekih pola godine ili malo više u Kinu da radi. Ona je završila muzičku akademiju ovde u Novom Sadu, a nakon toga je rešila da ode u daleku Kinu i tamo nastavi svoj poslovni i privatni deo. Kakva su kineska iskustva, kako ona živi i kako su uopšte Kinezi suočili sa koronavirusom, da li mi njima uopšte toliko značimo ili ne, o svemu tome u današnjoj dnevnoj sobi.
Znači, da se vratimo na početak, kako si uopšte odabrala Kinu za zemlju gde ćeš nastaviti svoju profesionalnu karijeru?
To je malo čudno zbog toga što nisam nikad nešto preterano razmišljala o Kini. Znam da ljudi mahom odlaze tamo da predaju engleski. Ja sam zapravo samo razmišljala o tome gde bih mogla da radim, da to nije Srbija, da steknem neko internacionalno iskustvo, o mogućstvu da radim naravno u svojoj struci. I onda tako sam se raspitivala gde može da se nađe posao u mojoj struci. Znači, naravno ne kao profesor klavira samo, nego i kao profesor muzike, i došla sam do zapravo te neke ideje da postoje internacionalne škole u kojima se ljudi zapošljavaju i da između ostalog, zašto Kina? Zato što u Kini jednostavno ima puno posla, ima ponude. U kratkim crtama, Kina zato što stvarno ima puno posla i posao može lako da se nađe, jer moram naglasiti da znači nemam nikakvo, ja iako sam iz Srbije krenula sa četvorogodišnjim radnim iskustvom, što je okej, ipak ja nemam nikakvo internacionalno iskustvo. Tako da je morao neko da me primi, kako da kažem, da ja počnem moje prvo iskustvo negde, i nekako je Kina došla kao neko rešenje, kao neka prva ono tačka od koje mogu da krenem. Tako da, mislim, dugačak je bio put sve u svemu, ali eto, Kina zato što stvarno nude posao.
Kakav ti je prvi kontakt bio? Ajde, da se ovako malo prisetiš, koliko si ti dugo tamo već
Sad je jun, a stigla sam sredinom prošlog avgusta. Nije još ni puna godina.
Nije ni puna godina, da, vidiš, da.
Da,
kakav ti je bio ono prvi kontakt, početak boravka tamo, smeštaj i ostalo?
Sjajan. Mislim da je jako važna informacija, i kad god su me ljudi u toku ove godine pitali za savjet oko Kine, oko bilo čega, ja sam rekla stvarno, kogod, uzmite godinu dana za pripremu. Ja sam se čitavi godinu dana pripremala. Ja sam čak i ispit iz kineskog položila, taj prvi neki nivo, pre nego sam otišla. I onda taj neki kulturološki šok koji su mi svi kao pripremi se na ono, nije ga bilo, nego je bilo samo uzbudljivo i lepo. Kao prvo, škola je sama po sebi organizovana, sve su pripremili, kako su nas dočekali, taj smeštaj je već bio organizovan, neko društvo koje sam već preko interneta upoznala, koje će sa mnom raditi u prvoj godini, već su slali slike smeštaja. Onako kad sam došla, baš sam se osjećala, ne znam, kao da imam neku ekskurziju, bilo je, mislim, stvarno okej i opušteno. Škola nam je organizovala čitave dve nedelje, onako, prvo što su nas vodili na, ne znam, koje kakve ručkove i neke, kako da kažem, kako su oni to zvali. Praktično neki način pružali su nam nekakvu vrstu orijentacije te dve nedelje pre nego što đaci stignu, tako da osjećali smo se nekako zbrinuti. Tako da nije bilo tog nekog osjećaja propadanja u nečemu novom, nego samo dobro, samo pozitivno, baš, ne znam, mislim da sam Kinu nekako onako zgotivila još te prve godine dok sam se spremala, a kad sam stigla i taj neki prvi osjećaj bio stvarno mnogo dobar, i pogotovo sam Peking, zato što nisam stvarno očekivala da je grad. Ja sam dobila posao u Pekingu, znači od svih mesta na koje sam ja konkurisala, ja sam najmanje htjela da idem u Peking, jer se ja vodim ovim mojim mentalitetom da više volim Novi Sad nego Beograd, taj neki tip, i sad kao neću da idem u glavni grad, veliki grad, šta će mi to, ja volim reku, htjela sam u taj neki manji grad Tianjin ili tako nešto. I dobijem posao u Pekingu, mislim, od mnogih poslova za koje sam konkurisala, najbolji posao je bio ponuđen iz Pekinga, i prosto je to naravno odlučilo kad ono grad strava. Mislim, ja ne znam da li sam nekad videla toliko slika i to, nisam nešto imala utisak, ali grad je stvarno mnogo zanimljiv i lep, i eto.
Kako se snalaziš, to je preko 20 miliona ljudi, ili tako?
da, mislim, na papiru piše 22 miliona, ima više, 100%. Ne znam, ne znam kako da objasnim, zato što se stalno iznenađujem, jer kad odemo na neki drugi deo grada, ja shvatim, lupam, samo ovaj distrikt gde ja živim nekoliko miliona stanovnika, moj distrikt. Mislim, to je onako potpuno ludilo.
Teško je to shvatiti, mislim, da.
Teško je, ali što se tiče, na primjer, ja sam se plašila gradskog prevoza, tih nekih kao stvari kako ću... Međutim, evo, meni je bio momak da me poseti za novogodišnje praznike, znači on možda kaže, bukvalno se u roku od jednog dana snašao kako i šta, etika, imaš karticu i to, sve je toliko organizovano i sve je označeno i sve u detalji i sve je bilingualno, znači sve je kineski i engleski.
Danas.
Da. I ta neka, taj neki generalni utisak vezan za Kinu je ta neka brzina i komfor vezan za tvoje kretanje u vremenu i prostoru, jer sve funkcioniše toliko brzo. Ja kad imam svoj telefon, ja mogu da odem bilo gde, bilo što, meni samo treba telefon za sve moguće. Ja se sjećam te scene, mi smo jurili na neki rođendan i iz taksije izlaćemo i ulazimo na subway i ja shvatim da nemam karticu za prevoz, imam jednu za luku, nemamo drugu, glupa stvar. I samo mi je prošlo kroz glavu, eto, samo poređenje radi, bilo gde drugo, da sad ti treba da praviš karticu, da sad ti treba ne znam nije šta. Ja sam došla na šalter, bilo je 7 uveče. I neko me je video da ja stojim na šalteru. Taj šalter je posle jedne sekunde počeo da radi, jer sam ja stajala na šalteru, meni je kartica napravljena, izdata za minut, sekund, mi smo ušli u sabaj. Mislim, glupost, ali hoću da kažem, stvarno, ono, koliko god da ima toliko ljudi, mi ne čekamo nigde u nikakvom redu, sve je ono,
Kako ti se čini da su te prihvatili generalno Kinezi i ovaj, tu da kažeš domaće?
Pa mene su baš dobro prihvatili, mislim i ja njih, zato što ne znam, ljudi kojima sam okružena, kolege u školi, ovako neko društvo koje sam upoznala u gradu i to, svi su fini i dosta dobro, mislim, govore engleski, kad ja razmislim sad kad bi uporadila bilo gde drugo dodaš, mislim, možemo da komuniciramo i ja se trudim s tim mojim pokvarenim kineskim da napredujem koliko god mogu. Imaju dobar smisao za humor, strava su u suštini, mislim da samo ta neka razlika kada postoji ta barijera, kad ljudi ne znaju jezik pa ne mogu da se sporazumeju, onda ne steknemo jedni od drugima dobar utisak. A ovako, mislim, znaš, stvarno, ono, stvarno su super utisci. I sećam se kad sam tek stigla, ono, ne znam, direktor je bio u fazonu, došla profesorka muzičkog nova. Ja sam bila, mislim, nervozna i nisam znala ni šta se očekuje od mene i baš nije to onako, mislim, što se toga tiče, izašla sam iz zone komfora 100% po tim vidanjima, ja mislim. I sećam se da je on počeo nešto da peva za stolom na kineskom i svi su se okrenuli prema meni i šta oni znaju, svi su se okrenuli i bili u fazonu, ajde, Danice, kao i ti pevaju. Ja gledam kako da pevam na kineskom, mislim, čovjek da peva. I ja mu obećam da ću za nedelju dana, kad budu imali neki kao prijem, da ću da mu pevam tu pesmu. I sad idi kući i uči kinesku pesmicu, znaš šta da ja to pevam. Ali hoću da kažem, tako sam nekako krenula s njima na toj nozi, dobro i je teško i to, i nekako se vraća cele godine, ono, obrati se.
Kod nas ovde dosta često idu te informacije, pogotovo od ovih nekih političara, jel, da smo mi njima nešto mnogo važni i da oni nas nešto jako vole, a mi njih naravno da volimo. A sad, jel to baš tačno, jel oni, mislim, svi znaju baš tačno ono gde je Srbija, šta mi radimo i ostalo? Ili to baš
mogu da kažem da se vratim na baš to veče kad sam upoznala svog direktora, koji bio mu je jako drago što sam znala da se predstavim na kineskom, videla sam da mu to mnogo znači, jer ja sam došla tu kao stručnjak koji će da predaje na engleskom, ali je poštovao to što ja, eto, učim jezik i sve. I pitao me odakle sam. Ja kad sam rekla da sam u Srbiji, on je ustao i pružio onako čašu da nazdravimo i rekao da mnogo poštuje šta je moja država uradila u Drugom svetskom ratu. Meni je to baš značilo što se i ja na taj deo istorije jako ponosim i baš sam onako, kako da kažem, i ja sam bukvalno rekao kao moj deda je kao učestvovao u Drugom svetskom ratu i onda smo bukvalno svi ustali za stolom i nazdravili za mog dedu. Mislim, ja sam stigla, to je bilo 24 sata nakon što sam ja stigla. Mnogo mi je značilo, mislim. No. Osim toga, na odgovorim na pitanje, nisam, što se tiče Srbije, stekla utisak neki generalni da sad mnogo nešto znaju. Sjećam se kad smo radili, pošto to je sad posebna priča, departman na kom ja radim je PYP departman, poseban neki plan i program, internacionalni, i deca su učila o kulturi u raznim državama, intervjuisali su profesore, devojčica koja je htjela da uči u Srbiji, napravila čitavu jednu brošuru sa našom muzikom, hranom, istorijom, kulturom, sve nešto, i videla sam da baš kako da kažem, da su bili oduševljeni tom pričom, a kada se desilo sve ovo vezano za virus, znači to nije bilo uopšte šala, ljudi su prilazili i govorili mi kako mi je predsednik zgodan, kako super izgleda, kako je ovo, kako ono, i mislim, ne znam, kad su išle one vesti gde smo plakali u javnosti oko svega ovoga, zvali su me da me pitaju da li moja porodica u redu i to, na neki način, kad gledam tako iz njihovog ugla i sve, eto, kako da kažem.
Da. Vreme koronavirusa je nekako baš nekako spojeno sa upravo sa kinom. Da li je to ona pretpostavka da je to odatle i stiglo, a s druge strane i kako i na koji način je organizovana čitava zemlja i kako se izborila sa tim, na kraju krajeva i neke najrigoroznije mere, bar koliko smo mi bili upoznati. Kako si ti doživjela to? To te praktično dočekalo odmah nakon što si došla iz Srbije.
Da, ja praktično sam stigla u Srbiju, ja mislim da sam ja stigla i sećam se da su već krenule vesti iz Wuhana posle dva dana. Ja mislim da sam ja bukvalno, znači poslednji neki talas pre virusa stigla kući. I tek kada je moja škola počela da objavljuje svaki dan i da nam svaki dan, iako smo u inostranstvu, traže da se lociramo gde smo, šta smo i sve to, kad sam shvatila da moje kolege, kineski profesori, nemaju raspust, nego rade svaki dan, da bi stalno se organizovali, videli šta ćemo, kako ćemo, sam shvatila stvar ozbiljna. Ja sam se vratila u Kinu jer je moj posao počinjao, direktor je rekao kome su odloženi letovi, može da ostane, moj let nije bio odložen. Ja sam se vratila kao što mi je, kako da kažem, po ugovoru, kako je pošteno da se vratim. Moji su malo bili, kako da kažem, uplašeni i to je bio 22. februar, znači situacija je još uvijek bila baš onako. I sjećam se kad sam stigla na aerodrom i stvarno onako kao iz nekih ono postapokaliptičnih filmova, ono, svi pod maskama, jako strašno, mere temperaturu, stalno te proveravaju, stalno popunjavaš neke formulare, svaki korak je neki formular, neko merenje temperature, nešto. Bili smo u lockdownu, dve nedelje sam morala da budem u potpunom karantinu, što je u Kini vrlo jednostavno jer dostave rade, to im je uvijek bilo na nivou, znači gde god da si, imaš hranu, imaš sve što ti treba, dostavlja se. I generalno što se tiče, sada grubo uporedim sa svim ostalim državama, period izlaska iz karantina u Kini ide malim, malim, sporim koracima. Za razliku od, na primjer, u Srbiji, mi smo imali, kako da kažem, disciplinovani period gde su svi bili zatvoreni, gde su bile velike restrikcije. Ali to se preko noći istopilo, to je nestalo. Mi smo prestali da pričamo o koroni kao da nikad nije bilo, a u Kini i dalje idemo sa maskama. I sad da napomenem da se evo, pred 3-4 dana imamo prvi put posle 56 uzastopnih dana bez jedne infekcije u Pekingu, pre 4 dana je krenulo. I sad ne znamo da će da bukne, ukupno ima 50 slučajeva, nije to strašno, a oni se prema tome odnose kao da je strašno. Nama su prvaci trebali da krenu u školu od ponedeljka, to je u petak, u 4 popodne obustavljeno. Nema, znači nema rizika, nema ničega, samo nema škole i tačka. Tako da što se toga tiče, velika disciplina i što mogu da kažem vezano za njihov mentalitet, nešto što mislim da se razlikuju od drugih, kada im se kaže da ostanu u kući, oni ostanu i možda im i nije pravo, ali ne bune se jer znaju da je to na neki način za njihovo dobro.
Da. Šta ti je bilo recimo najteže u tom periodu? Kako si funkcionisala na poslu, a kako privatno?
Pa meni je kao profesoru i kao svim mojim kolegama najteže bilo to što nikada nismo imali to iskustvo da radimo online. Da snimamo časove, da sve to plasiramo tako da deci, ja i dalje radim u školi koja je privatna, đaci i roditelji očekuju nekakav nivo, ja sam shvatila na neki način ipak očekuju nekakvu vrstu zabave, što meni baš i nije bilo interesantno da sad ja decu zabavljam. Ja sam se trudila da kreiram časove da budu interesantni i opet sa edukativnim sadržajem i sve, tako da smišljati nastavni sadržaj za takvu vrstu časova je meni bilo nešto što je ako bio najveći izazov. I mogu da kažem, opet na neki način sam naučila svašta, tako da svi smo izvukli nešto iz svega toga.
A što se privatnog dela tiče ovako, to je, rekla si, kao hrana se naručuje, ovo ostalo, kontakti nisu bili dozvoljeni?
Pa, već posle dve nedelje ja imam pravo da odem u prodavnicu. Znači ja sam posle toga išla do prodavnice, nabavim šta mi treba, živim u tom, mi imamo zgradu sa apartmanima koji su za profesore naše škole. Tako da ja praktično kao da živim u nekom velikom domu, gde imam puno ljudi koje poznajem, nismo se mnogo družili, ali uvijek sam znala da postoji neko, tu imam cimerku koja je sjajna, iz Indije, jedna žena divna, ona predaje kao biologiju, fiziku i to, tako da sam s njom imala, kako da kažem, nije da sam bila potpuno sama. Tako da, meni je iskreno baš bilo lepo i da budu malo sama, tako da mi je bilo okej. Okay.
I sad dobro kaži mi ovako za kraj, što se tiče muzike, koliko se oni u stvari razlikuju, koliko si uspjela da im recimo ponudiš neku našu muziku, da li je to uopšte moguće i da li oni to shvataju?
Ovako, sad to je malo opširno pitanje, ako krenem, suština je da program po kom ja radim je baziran na priči o kooperaciji svih predmeta, znači svi funkcionišemo zajedno. Plan i program se pravi u odnosu na nastavne jedinice koje se smenjuju na 5-6 nedelja. I eto, primjera radi, kada smo radili nastavnu jedinicu koja se zove Kosmo, sad pokušavam to da prevedem s engleskog, mi smo radili u trećem razredu, na primjer, vezano za kulturu. Ko smo mi u odnosu na druge ljude, druge nacije, druge kulture. I bukvalno tu je moj zadatak da probam da se prilagodim sadržajima koje oni rade na engleskom, na ostalim predmetima, jer mi pokušavamo da napravimo to, u stvari taj neki transdisciplinarni program, gde mi pokušavamo da izbrišemo granice samih predmeta. Znači, ako je muzičko, da može da se spoji sa, ne znam, sa plesom. Cijela ideja tog departmana i načina na koji ja predajem svoj predmet muzičko jeste da se pridružim svim ostalim predmetima jer radimo zajedno na određenim temama, nastavnim jedinicama, tako da kada smo radili ne znam, bilo kakvu priču o kulturama, o drugim kulturama i nekim drugačijim kulturnim sadržajima, naravno da sam im puštala muziku iz različitih krajeva sveta i njima je to bilo jako zanimljivo. U suštini, što se tiče generalno muzike, na primjer, kako da kažem, muzike koje moje kolege slušaju, šta slušaju ljudi ovde, u tom smislu, nisu baš mnogo, imaju, kako da kažem, veliku ponudu ovde u Kini. Ja sam počela da slušam dosta neke njihove muzike, sad mislim, zato što eto, učim i jezik i sve, a oni nemaju, mislim, ne koriste VPN, pa koristimo mi koji dođemo, stranci. Tako da, nisu oni na YouTube-u, ne, ali imaju oni neki svoj fazon, imaju toliko nekih svojih žanrova i svega, tako da, u tom smislu, eto, meni je zanimljivo, više zanimljivo meni da otkrivam neki njihov zvuk i nešto što oni imaju ovde. I što se tiče muzike, malo su, kako da kažem, na neki način zaostali sa zvukom, kako da kažem sad, neke stvari koje su njima sad wow, su nama bile wow pre 10 godina, tako nešto. Naprimjer, sad kad mi pravimo, naprimjer, priredbu u školi, to je ono, smoke and mirrors, bukvalno, znači idu neke ono kao neka muzika i onda svi moramo da budemo u kostimima i sve to mora da pršti i sve to mora da bude sa ono dimom i ludilo, znaš, to je neki njihov fazon, pa kod nas bi to sad već bilo too much, ali njima je to, znaš, malo sve to.
Dobro, kaži mi ovako za kraj, hvala ti puno naravno što si odvojila vreme, kako vidiš sebe u nekom narednom periodu, da li je to Kina, da li je to neka druga država ili možda povratak?
To je najteže pitanje koje si mogao da mi postaviš, zato što lično sad zbog nekih mojih ovako privatnih stvari i svega toga, jer mi je momak ostao u Srbiji, ne znam, zato što bih voljela da ili on dođe ovdje ili da se ja vratim, tako da sad smo... Trenutno razmišljamo o tome i ova cijela situacija, ne znam da li sam rekla, ali Kina je zatvorila granice za sve strance, krajem marta. Sve moje kolege iz Srbije, prijatelji, niko ne može da se vrati. I karte su stravično skupe, sve i da postoje letovi tamo i nazad, tako da ta situacija za trenutno svima nama komplikuje planove za narednu godinu. Ali mogu sebe da zamislim u Kini i ono što se najviše promenilo za ovu godinu danas, mogu sebe da zamislim u ovom poslu, zato što je jako zanimljiv, ja sam radila kao profesor klavira, obožavala sam to i na neki način mi naravno nedostaje, ali ovaj posao je toliko uzbudljiv, toliko zanimljiv i prosto sam stalno u situaciji da moram da učim, da istražujem, da čitam, da saznajem, da, kako da kažem, da se unapređujem non stop, što mi se zapravo sviđa. Tako da, voljela bih da se bavim ovim poslom, pa makar i u Srbiju da se vratim, dobro kažem, što mi je skroz okej, i ta varijanta, voljela bih da radim ovako nešto. Thank you.